новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Лідер партії «Батьківщина», колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, заявила, що під час її сьогоднішніх відвідин Генеральної прокуратури слідчий узяв із неї вже другу підписку про невиїзд і не проводив при цьому слідчих дій. За її словами, цей виклик до прокуратури був, цитую, банальною профанацією і провокацією, яка мала стати основою для недопущення у Брюссель. Кінець цитати. Прес-служба прокуратури водночас повідомила, що другу підписку про невиїзд узяли в рамках нової кримінальної справи про закупівлю автомобілів як швидких допомог, і це дозволено кримінально-процесуальним кодексом. Тим часом агентства наводять заяви з Європи, де розчаровані рішенням влади України не відпустити Юлію Тимошенко на відвідини до Брюсселя і заявляють про серйозні питання до справи Тимошенко. Зокрема, відмовою Генпрокуратури дозволити Тимошенко відвідати Брюссель розчарована Європейська народна партія, яка запрошувала її з цим візитом. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд назвав неприпустимим цей факт. Депутат Європарламенту Міхаель Галер заявив, що заборона, за його словами, Тимошенко відвідати Брюссель продемонструвала неєвропейські звички влади України. А ще один депутат Європарламенту Марек Сівець наголосив, що процес проти Тимошенко має бути прозорим і швидким. Харківська правозахисна група у відкритому листі до президента Віктора Януковича вимагає взяти під свій контроль розслідування надзвичайних випадків у Лозівському райвідділі міліції, де впродовж 10 днів із вікна викинулося дві людини. Правозахисник Аркадій Бущенко розповів Радіо Свобода.
Випадки катування існували, існують, просто зараз воно посилюється, оскільки міліція відчула безкарність, очевидно, отримала із самої гори сигнал про те, що нічого не бійтесь, робіть, як вам кажуть. Складається враження, що зараз міліції це дозволено, оскільки ніякої реакції з боку міністерства немає. Начальник райвідділу, де спиталися такі події, навіть за умови, що це не є результатом протизаконного насильства з боку міліції, він вже має бути звільненим за те, що не забезпечив безпеку людей, які там перебували.
До подій у світі. Європейська комісія вирішила майже вчетверо збільшити фінансову допомогу громадянським активістам у Білорусі на найближчі роки – з нинішніх 4 до 15,5 мільйонів євро. А в Єгипті в Каїрі сталися сутички між прихильниками і супротивниками президента Хосні Мубарака. У них потерпіли щонайменше 26 людей.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у середу 2 лютого. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. У нас сьогодні такі теми. Чи можна вважати голосування за зміни до Конституції вірними, якщо самі депутати кажуть, що не голосували?
Коли я прилетів до Вашингтона, я виявилося, що голосував за зміни до Конституції, незважаючи на те, що був цей час у літаку, картка була зі мною.
У Єгипті через заворушення зросли ціни на нафту і в цілому світі також. А Донецьк обрав новий символ міста. Чому?
Донбас порожняк не гонить. В принципі, це відповідає Донецьку. Але ж ми з вами знаємо, що це тільки міф про місто, яке поширюють тільки ті, хто тут не був.
Не бував ні разу.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Голосування за внесення змін до Конституції України в частині призначення виборів сфальсифікували, так стверджує народний депутат від НУНС Володимир Ар'єв. Він повідомив Радіо Свобода, що його голос зараз зарахований за це рішення, хоча його ж картка для голосувань зараз знаходиться в нього, а сам він перебуває у Сполучених Штатах. Натомість у провладній парламентській більшості заяву Ар'єва назвали цирковою виставою. Чи може ця суперечка призвести до скасування рішення про внесення змін до Конституції? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Народний депутат від НУ Володимир Ар'єв розповів Радіо Свобода, що коли вийшов з літака, який приземлився в США, почав отримувати смс-повідомлення від знайомих, де повідомлялося, що він підтримав зміни до Конституції.
Коли я прилетів до Вашингтона, я виявилося, що голосував за зміни до Конституції, незважаючи на те, що був цей час у літаку, картка була зі мною. Хтось, очевидно, секретаріат за чиїмось наказом активував технічні дублікати карток для голосування, які є на випадок, якщо депутат загубить свою картку. Я переслав лист на голову Верховної Ради з вимогою розслідування цього інциденту і виключити мій голос «за» з усіх можливих списків для голосування.
На доказ того, що його голос є фальсифікованим, Володимир Ар'єв сфотографувався з власною карткою в руках у аеропорті міста Вашингтон і розмістив світлину, зокрема, в одній із соціальних мереж. Натомість голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що депутати, які не згодні з результатами електронного голосування, мають спрямовувати відповідну заяву до парламентського регламентного комітету, а не, як він висловився, влаштовувати циркову виставу. Крім того, голова цього комітету, депутат регіонал Володимир Макеєнко, запевнив, що офіційної заяви немає і, більше того, ніколи не буде.
Я дозвонююсь до нього, не можу з'ясувати, секретаріат займається. Не він виходить на Верховну Раду, а я займаюся. Де твоя друга карточка? Є вона взагалі існує чи не існує? Це нова технологія, такої ще не було. Цікава, гарна, з Америки. Але заяви нема. І повірте, її не буде. Тому що якщо вона буде, вона ж не впливає на голосування. 310-309. Ми проведемо повністю публічне з задоволенням розслідування.
Водночас перший заступник голови регламентного комітету, народний депутат від БЮТ «Батьківщини» Сергій Сас в інтерв'ю «Радіо Свобода» зазначив, що детальне розслідування щодо заяви Володимира Ар'єва може виявити і інші факти порушень процедури ухвалення змін до Конституції.
Це є елементом тієї системи правопорушень, які були допущені при прийнятті змін до Конституції України. Якщо буде доведено, що тут є певні зловживання з боку посадових осіб, це одна річ. А якщо ні, то це для Конституційного суду є однозначним сигналом про те, що була порушена конституційна процедура. З моєї точки зору, немає значення, чи вплинуло це порушення на результат голосування чи ні.
За словами Володимира Ар'єва, він перебуває у США разом з кількома народними депутатами, зокрема з нунцівцем Олесем Донієм та бютівцем Андрієм Шевченком, заради зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Донеччани обрали візиткою свого міста діамант. Щойно в Донецьку завершився конкурс на кращий логотип міста, який визначили голосуванням в мережі інтернет. Переможницею конкурсу стала дизайнер Діана Берг, яка вигадала знак у вигляді латинської літери «Д», що одночасно нагадує діамант, шматок вугілля і троянду. Знак планують використовувати під час проведення Євро-2012. Деталі розповість Ольга Доровських.
У Донецьку вирішили оновити емблему міста. Аби розвіяти негативні стереотипи про Донецьк, а також покращити його імідж, тут вигадали особливий знак, що поєднує в собі декілька символів. До вже відомих таких, як троянда, Донецьк, місто мільйона троянд, додаються нові, адже під діамантом розуміють щойно збудований стадіон Донбас-Арена, у символіці якого також використаний коштовний камінь. Авторка ідеї, викладач дизайну Діана Берг, каже, що на створення діаманта пішло 5 днів. Художниця хотіла розвіяти міф про те, що Донецьк – місто бандитське і непривітне.
Донбас порожняк не гонить. В принципі, це відповідає Донецьку. Але ж ми з вами знаємо, що це тільки міф про місто, яке поширюють тільки ті, хто тут не був.
Не бував ні разу.
Ідею діаманту підтримала майже половина з тих, хто взяв участь у голосуванні в соціальних мережах. Між тим, люди помітили, що логотип сильно схожий на розроблений дизайнерами з міста Осло бренд двох норвезьких містечок – Гамбіку і Лебесбі. Діана Берг відкидає закиди про плагіат, адже, як вона пояснює, норвезький логотип символізує сніжинку. Червоний діамант прикрасить сувеніри, що продаватимуться у Донецьку, у тому числі під час проведення в місті чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомив мер Донецька Олександр Лук'янченко.
Я думаю, що на окремій сувенірній продукції цей символ матиме важливу роль для представлення нашого міста гостям.
Для гостей нашого міста.
Між тим, офіційний знак Донецька до Євро-2012 – терикон із трояндою – вже затвердили торік. Це єдиний символ, що може бути використаний з прив'язкою до чемпіонату, зазначав директор турніру Маркіян Лубківський. Ольга Доробських, Радіо Свобода, з Донецька.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі в нас міжнародна сторінка. Сьогодні в столиці Єгипту Каїрі після обідньої мусульманської молитви на центральній площі Тахрір знову прийшли масові протести. З одного боку тисячі прихильників президента Мубарака, а з іншого його противники, які 100-тисячними демонстраціями вже ось 9-й день поспіль вимагають негайної відставки авторитарного лідера Єгипту. США вимагають від влади Єгипту негайних політичних змін, як цього хочуть і сотні тисяч незгодних з режимом Мубарака. За подіями в Єгипті стежить Василь Зілгалов.
Антиурядові демонстранти в Єгипті обвинувачують сьогодні президента Мубарака в організації проти них озброєних банд головорізів, які мають на меті внести розлад до лав протестуючих проти діючого режиму країни. Тисячі прихильників Мубарака атакували у середу після обідньої молитви антиурядових демонстрантів у центрі Каїри поблизу. Прибічники президента застосували палиці, каміння й навіть знавіснілих верблюдів, котрих гнали силою на антиурядові натовпи. Свідки навіть кажуть, що бачили, як серед проурядових сил були переодягнені офіцери сил безпеки, котрих антиурядові демонстранти захопили у перебігу зіткнень. Велика група прихильників Мубарака вимагала від антиурядових сил залишити площу Тахрір. Пізніше, в середу, війська змушені були вдаватися до втручання у цей хаос в Каїрі, щоб якось запобігти зіткненням двох ворогуючих сил на вулицях столиці. Перед цим речник командування армії Ісмаїл Етман закликав антиурядові сили розійтися і залишатися вдома з міркувань безпеки.
Ваше послання почуте, ваші вимоги відомі. Ми багато робимо для гарантування безпеки країни. Ім'я вас, громадяни Єгипту. Ми повинні відповісти на заклик вітчизни упертою і продуктивною працею.
У ніч на середу президент Мубарак виступив із зверненням до народу, де запевнив, що не буде балотуватися на оголошених ним же виборах, які, на його думку, мають відбутися у вересні цього року. Але натовпи демонстрантів вимагають його негайної відставки. Один з лідерів антиурядових виступів, нобелівський лауреат Ель Барадеї, назвав пропозиції Мубарака хитрощами та наголосив, що президент, як завжди, не слухає людей. Представники опозиційного об'єднання «Брати мусульмани» також не згодні з такими термінами виборів з боку Мубарака. Президент США Барак Обама закликав Мубарака до негайних змін і щоб вони носили мирний характер. Але спостерігачі кажуть, що перспектива мирного вирішення політичної кризи, як виглядає, стає меншою після сьогоднішнього хаотичного зіткнення в Каїрі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Уперше за два роки ціна на нафту на світових ринках перевищила $100 за барель. Аналітики пов'язують таке зростання цін з заворушенням спочатку в Тунісі, а потім в Єгипті. І хоча сам Єгипет є одним з найменших виробників нафти в регіоні, що практично не експортує свою нафту на світові ринки, ця країна має стратегічне значення для нафтового ринку. Докладніше Марія Щур.
Як пояснює аналітик Вашингтонського інституту близькосхідної політики Саймон Гендерсон, Єгипет відіграє надзвичайно важливу роль для транспортування близькосхідної нафти до європейських і світових ринків.
Єгипет має стратегічну позицію. Через його територію пролягає Суецький канал та важливий нафтогін, що зв'язує Червоне з Середземним морем. Тож нафтові ринки чутливі до того, що відбувається в Єгипті. Поки що нічого загрозливого не сталося, але нафтові ринки піднімають ціни, коли зростає ризик.
Єгипетські військові взяли під охорону канал та нафтогін для того, щоб забезпечити безперешкодне транспортування нафти. Але крім стратегічної транзитної країни, Єгипет є ще і впливовим гравцем у близькосхідному регіоні. Оператори на нафтовому ринку побоюються, що заворушення в Єгипті можуть поширитися на інші країни регіону, країни Перської затоки, які є найбільшими експортерами нафти. Поки що заворушення в регіоні відбувалися лише в авторитарних, густонаселених, але бідних країнах, які не експортують нафту. Це Туніс, Йорданія та Ємен. Як зауважує кореспондент спеціалізованого журналу «Близькосхідний економічний огляд» Девід Нот, нафтотрейдери побоюються поширення заворушень на експортерів нафти.
Ми побачили, як пішов у відставку уряд Тунісу. Тепер виглядає, що не втримається єгипетський. Тож існують побоювання, що ці політичні проблеми поширяться і переростуть у більшу проблему вже для постачання нафти на світові ринки.
Країни Перської затоки також мають авторитарні режими, але їхнє населення є набагато заможнішим. Тож питання, яке нині турбує світові ринки, чи і вони вимагатимуть більше свободи і демократії, чи задовольняться тим, що дають їм їхні правителі. Досі не бачена картина, сотні протестувальників на вулицях Саудівської Аравії не на жарт злякали нафтові ринки. Щоправда, протести у центрі столиці були пов'язані із недостатніми діями уряду під час повеней у Саудівській Аравії. І швидко ці протести придушили урядові сили. За час маніфестації у Єгипті знизилася ділова активність в усьому регіоні, включно із досі спокійними Абу-Дабі, Кувейті та Амані. Очікується, що вирішальними для Єгипту будуть протести цієї п'ятниці, коли люди збираються до п'ятничної молитви. І від того, скільки людей вийде на вулицю, залежатиме і ціна нафти, і котування на близькосхідних ринках. Марія Щур, Радіо Свобода.
Продовження теми протестів у Єгипті, але в іншому аспекті у передачі «Ваша свобода».
Для українців Єгипет – це в першу чергу курорт, на який можна поїхати взимку, відпочити і погрітися на сонечку. Але вже 5-й день на вулицях Єгипту сутички, масові акції протестів. Ми хочемо поговорити сьогодні про те, чи приведе вулиця до демократії.
І урок повинен бути єдиний, що влада і опозиція, вони відповідальні перед народом за реальний діалог між ними і влада в першу чергу. Сьогодні, якщо країна хоче бути розвиненою, цивілізованою, вона не може ігнорувати інтереси народу і те, що народ вправі мати легітимну владу, легітимну опозицію і вправі вимагати від них конструктивної співпраці заради цього народу.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 14 хвилин. Не пропустіть. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Чому підірваний у Рівному 63 роки тому пам'ятник Сталіну послужив початком арештів школярів?
Ми малі уже з самого дитинства знали, що карабкуватись з цього всього і біди повинен сам. Що я вже в 13 років втекла з північного Казахстану на Україну.
Ліна Костенко презентувала сьогодні свою нову збірку поезії.
Поезія, вона зразу лягає на душу, і ми вже зразу люди. Так що спасибі вам.
А чим для вас є свобода? Радіо «Свобода» запрошує до конкурсу слухачів.
Хотілося б побачити, як ви відчуваєте незалежність, свободу, а може свобода і незалежність синоніми?
Про все це далі у програмі ви можете послухати, а також прочитати на нашому сайті.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогоднішнє відзначення 66-ї річниці визволення міста Рівного від нацистів не відбувається гучно. Боротьба мешканців цього західноукраїнського міста тривала ще довго по тому, щоправда, підпільно і вже проти одного ворога радянського режиму. Про наймолодших учасників цієї боротьби – дослідження Валентини Одарченко.
За окремими джерелами, пам'ятник Сталіну був підірваний у Рівному в ніч з 1 на 2 січня 47-го року. Цей факт послужив початком переслідувань і арештів національно свідомої молоді, котра і справді підтримувала контакти з УПА. Домагатися увічнення пам'яті своїх товаришів взялася корінна рівнянка Наталя Негребецька. Її сестра Людмила була активною учасницею організації. Однак серед заарештованих школярів опинилася і 16-річна Наталя. Вперше Наталку відірвали від рідної землі у 8-річному віці, тому що народилася в сім'ї петлюрівського сотника, активіста ОУН Миколи Негребецького.
Батько працював в газеті, в редакції. І збиралися люди, особливо молоді хлопці. Вони про що то говорили, ховали ту літературу і навіть ховали в дитячі ліжки.
Польська влада переслідувала українських націоналістів, однак не зачіпала членів родин. Негребецький повернувся до Рівного наприкінці 39-го з надією нарешті лишитися в рідному місті. Однак не судилося.
Мого батька негайно арештували, а нас відправили на застання в північний Казахстан. І почалася війна. Ми малі уже з самого дитинства знали, що викарабкуватись з цього всього і біди повинен сам. Що я вже в 13 років втекла з північного Казахстану на Україну.
Коли восени 47-го батько нарешті повернувся додому, біля хвіртки зустрів похмурий натовп людей, а в хаті – домовину. Дружина померла від туберкульозу. Наталчина сестра Людмила розпосюджувала повстанські листівки, читала антирадянську літературу, збирала медикаменти, фарби і папір для повстанців. Разом з друзями видавала підпільний молодіжний журнал «Зоря». Коли на центральній вулиці Рівного підірвали пам'ятник Сталіну, підозра впала і на школярів, котрі відкрито висловлювалися проти радянської влади. Після одного з зібрань батька, обох дівчат та ще кілька десятків старшокласників кинули до в'язниці.
Позасуджували, порозправляли Інту, Караганду, Далекий Схід, Північний Казахстан. Мене тоді вже одненьку виперли в Томськ на заслання.
Нині просвітяни пропонують перейменувати одну з вулиць міста на вулицю Шкільних лицарів у пам'ять про своїх юних земляків. Тим часом ніхто і досі не може достеменно стверджувати про те, що рівненського Сталіна 63 роки тому підірвали школярі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Річка Геракліта. Під такою назвою у видавництві «Либідь» вийшла в світ збірка поезії Ліни Костенко. Це 50 нових віршів і ще 150 відібраних із раніше надрукованого. Упорядкувала збірку культуролог Оксана Пахльовська, художнього оформив Сергій Якутович, а після мову написав літературознавець Дмитро Дроздовський. Книгу уже гортала моя колега Ірина Штогрин.
Через білі сніги років і років мовчання, мов через придмухану гарячим подихом замерзлу шибку, з обкладинки книги на нас дивляться всерозуміючі, ледь усміхнені очі Ліни Костенко. Усередині кольором розведеної водою червоної глини проступають постаті жінок, витворені рукою Сергія Якутовича. На білій сторінці ластівками пурхають слова. Багато з цих сплетених у мережево поезії слів Ліна Костенко начитала сама у супроводі скрипки Мирослави Которович.
Учора все було зелене, сьогодні білим зацвіло. В часи прекрасної Гелени ще не літало НЛО. Були Геракли, Перикли і не Порнуха, а Парнас. Навіщо ми до всього звикли? Навіщо звикло все до нас? Життя ж коротке і шалене, летить як цифри на табло. Учора все було зелене. Учора все іще було.
Був час, коли я думала, що поезія вже ніколи нікому не буде потрібна. Я помилялася, сказала Ліна Костенко на презентації річки Геракліта.
Поезія, вона зразу лягає на душу, і ми вже зразу люди. Так що спасибі вам. Душа задивиться в туман і марить образами літа. Чи може це приснилось нам купання в річці Геракліта? Це я вам до питання про назву. Оксана свідомо не поставила тих віршів, за якими мене ідентифікують. Ліна Костенко, це буде альтернатива барикад, це буде біль єдиної зброї. А вона взяла і зібрала вірші, де щось таке людське-людське, моє і ваше.
У порядник книги культуролог Оксана Пахльовська пояснила, чому застосувала саме такий підхід.
Причали річки Геракліта – це місця і міста нашої пам'яті. Все, що нам дороге, велике і мале.
І навіть ці столи, за якими ми сидимо.
І навіть ці столи, за якими ми сидимо, бо це завжди зустріч людьми, це завжди початок нового.
Вибрані поезії Ліни Костенко останній раз видавалися 22 роки тому. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Шановні слухачі, до 20-річчя Незалежності України Радіо Свобода оголошує конкурс «Подих Свободи» на краще есе, нарис чи просто ваші думки про те, що для вас є поняття «свобода». Всі учасники акції отримають у подарунок український щорічник від фонду Миколи Томенка. А кращі роботи Радіо Свобода впорядкує до книги про свободу та незалежність, яка, власне, має вийти наприкінці літа цього року до 20-го Дня Незалежності. Інформацію почуємо від Ярини Матвійчук.
Відчути щоденний патріотизм пересічних українців через їхні історії про свободу – це конкурс «Подих свободи». Радіо «Свобода» пропонує слухачам розповісти про власне відчуття свободи, якою вони бачать вільну країну і чому люблять те місце, де вони живуть. Доведіть нам, що вашу маленьку батьківщину варто відвідати, каже головний редактор Київського бюро «Радіо «Свобода» Інна Кузнєцова.
Кажуть, що журналістів дещо викривлений погляд на життя, тому що вони бачать світ по-своєму. Люди, які живуть в столиці, зовсім не так дивляться на життя в глибинці українській. І от хотілося б побачити, як ви відчуваєте незалежність, свободу, а може свобода і незалежність синоніми? Можливо, ви напишете, як ви йшли до школи. Можливо, про когось із своїх земляків. Можливо, про стежку до рідного дому. Чи хто зна, про що ви напишете?
Конкурс проводиться до 1 березня. Кожному автору за написання статті «Радіо Свобода» спільно з фондом Миколи Томенка подарує український щорічник 2011. На кожній сторінці ця книга розповідає про знаних людей, які популяризували Україну, а також містить відомі афоризми чи висловлювання про українців і Україну. Тут і Антон Чехов хвалить українського селянина, який завжди в веселому настрої. Анну Ахматову цитують як кращого перекладача лірики Івана Франка, а Шолом Алейхем і Корній Чуковський захоплюються творчістю українського кобзаря Тараса Шевченка. Микола Томенко впевнений, що книга стимулюватиме українців до щоденного патріотизму.
Читач матиме можливість познайомитися біля 1000 персоналій визначних українців в різних галузях освіти, науки, техніки, які не лише працювали в Україні, які пов'язані з Україною, які працювали для України. Така філософія дня, який пов'язаний з народженням визначної людини, мусить стимулювати кожний день українця до активнішої роботи. В кінці сторіночки він зіткнеться надписом «Що я зробив для України?», так само напише «Що я зробив для своїх друзів, для сім'ї, для родини, не для офісу, а там уже й для України».
Можливо, вашою маленькою справою для України і стане написання твору «Подих свободи». Чекаємо його за адресою 01001 Київ, вулиця Хрещатик, 19А, бізнес-центр Хрещатик Плаза. Або ж відправте текст на електронну адресу, яку можна подивитися на сайті www.radiosvoboda.ua.
Отже, Радіо Свобода чекає думок про те, чим для вас є поняття «свобода», а тим часом почуємо від перехожих Києва, яких про це розпитав кореспондент Радіо Свобода сьогодні.
Свобода, щоб ми могли вільно ходити, не боялися якогось переслідування, не нас, не наших дітей. Взагалі, щоб ми були вільні від усього, і в матеріальному, і в моральному, щоб ми пишалися своєю країною. Щоб ми могли бути вільні не тільки в Україні, а й навіть за рубежем.
Яка свобода? Тебе зараз заберуть в міліцію, так от, і ти там нічого не скажеш. Винувати, не винувати.
Свобода слова, пересування. Зрозуміло, що належна зарплата і щоб було майбутнє в наших дітей. В плані навчання, в плані роботи.
Свобода це робиш те, що ти хочеш робити в рамках закону. Якщо нас зажимає, то не може бути свободи кожного чоловіка. Це залежить від влади нашої. Але ж які в нас права? У нас більше обов'язків, чи прав. Тому ж таке суспільство в нас, така влада.
Я думаю, свобода – це найперша свобода думки, свобода мислення. Повинна бути свобода у всьому, в рамках певних. Свобода в нашій державі, на жаль, не гарантується. І свободи, можна сказати, так не просліджується в нашій державі. Думаю, потрібна влада добра. Тобто все залежить на даний час від влади. Яка влада, така й свобода.
Отже, це були думки перехожих Києва про те, чим для вас є свобода. Не забувайте, Радіо Свобода чекає ваших думок на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» ідуть далі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача?
Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.